Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Prekenteksten i dag på tredje søndag etter Kristi åpenbaringsdag, den finner vi i Markus evangeliets første kapittel, og vi leser fra vers 21 til 34 i Jesu navn. Så kom de til Kapernaum, og da det ble sabbat, gikk han inn i synagogen og underviste. Alle var slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet, og ikke som de skriftlærde. Nå var det i synagogen deres en mann med en uren ånd. Han satt i å rope, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Men Jesus truet ånden og sa, «Ti stille og far ut av ham!» Og den urene ånden rev og slet i mannen, skrek høyt og for ut av ham. Alle ble forferdet. De snakket i munnen på hverandre og sa, «Hva er dette? En ny lære og med myndighet!» Han befaler til og med de urene åndene, og de adlyder ham. Og ryktet om ham kom straks ut overalt i hele Galilea-området. Da de forlot synagogen, gikk de rett hjem til Simon og Andreas. Jakob og Johannes fulgte med. Her lå Simons svigermor til sengs med feber, og de fortalte det straks til Jesus. Han gikk bort til henne, grep henne i hånden og reiste henne opp. Feberen slapp henne, og hun stelte for den. Da det ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle som var syke eller hadde onde ånder. Hele byen var samlet utenfor døren. Han helbredet mange som led av forskjellige sykdommer, og drev ut mange onde ånder. Men han tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted, og ba der. Amen. Hellige Far, dette var ditt ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, av og til så synes vi at det kan bli vel hektisk i livet vårt. Dagen er så full av alle slags gjøremål. Det går slag i slag. Vi føler at vi knapt har tid til å trekke pusten. Det er en sånn en hektisk dag for Jesus vi hører om i dagens prekentekst. Det skjer veldig mye. Og derfor er det ganske betegnende at Jesus tidlig neste morgen står opp og går ut til et øde sted for å be, står det. Ja, han trang nok tid for seg selv etter alt det som hadde skjedd denne spesielle dagen i Kapernaum. Jesus, han var sann Gud, og han var sant menneske. Og som et vanlig menneske som du og jeg, ble Jesus også trøtt. Han hadde også behov for å være for seg selv, og be til sin himmelske far. I denne teksten er Jesus ved begynnelsen av sin offentlige virksomhet. Og det første som skjer denne dagen, det er at han underviser i Guds ord for en svære folkemengde. Han har nettopp kalt Simon, Andreas, Jakob og Johannes til å være hans disipler, mens de drev og fisket i Galileasjøen. Og deretter kommer disse til Kapernaum, som ligger der ved bredden av Galileasjøen. Siden det var sabbat denne dagen, så går han inn i synagogen i Kapernaum. Ofte når Jesus gikk i synagogen, så ble han bedt om å undervise eller preike. Sånn som vi husker at han gjorde også i Nazaret en gang, som det fortelles om i Lukas 14. Her i Kapernaum underviste han også. Og den undervisningen den gjorde et mektig inntrykk på tilhørerne, for det står at de ble slått av undring over hans lære, for han lærte dem med myndighet og ikke som de skriftlærde. Ja, Jesu undervisning var helt spesiell. Det fikk tilhørerne i Kapernaum merke, og det får vi også merke, hver gang vi setter oss ned for å høre på hans lære og hans mektige ord. Folket i Kapernaum var visst ikke godt vant med solid undervisning. Det de fikk høre av Jesus, det var for dem noe helt nytt. De hadde aldri hørt en sånn myndige og overbevisende undervisning. For Jesus lærte de ikke sånn som de skriftlærde gjorde, står det. Ja, de skriftlærde, de var jo utdannet, vel utdannet, i Moseloven. De kunne han som regel utenatt. De studerte den hele livet. Likevel så var de skriftlærdes undervisning ingenting i forhold til Jesu lære. For de ga folket lite eller ingen næring for sjelen. For de fleste av folkets religiøse ledere på Jesu tid, de hadde mistet evangeliet. De forkynte aldri løftene om han som skulle komme, som skulle sone verdens synder, sånn som profeten hadde sagt. Og derfor var det ingen trøst å få fra de skriftlærde sin undervisning. Det var bare lover og forskrifter, bud og regler som folk måtte følge til punkt og prikke, og som omfattet hele livet som jøde. Men også de skriftlærdes undervisning i loven var ynkelige. For de forsto ikke hva som var den egentlige hensikten med loven. Nemlig at mennesker skulle elske Herren sin Gud av hele sitt hjerte, av hele sin sjel og av all sin forstand og sin neste som seg selv. Kjærlighetsbudet hadde de glemt. De fokuserte kun på alle de ytre budene, alle de ytre forskriftene og reglene, som for eksempel hva de kunne og ikke kunne gjøre på sabbaten, hvordan de skulle følge alle disse detaljerte reglene for, og forskriftene for renselse, og så videre. Og i tillegg så hadde de jødiske skriftlærde utvidet Guds lov i skriften, med en mengde ekstra bud, ekstra detaljerte forskrifter. Men hele dette systemet av regler, det var bare menneskebud, som de skriftlærde tynget folket ned med, og som de krevde at alle måtte oppfylle til punkt og brikke. De forsto ikke at Gud først og fremst krevde menneskets hjerte og tro. Men hvem kan vel finne trøst i det å måtte holde en mengde regler og bud som mennesker har lagt? Så de skriftlærde sin undervisning, de fylte derfor mennesker med tomhet og med kraftløshet. De fikk ingen kraft av de skriftlærdes undervisning. Og dette blir også resultatet av all lære og undervisning som bare består i loven. Loven gir ingen trøst. Loven gir ingen oppmuntring. Den kan kanskje få oss til å ta sammen for en stund, sånn at vi prøver å holde loven, vi prøver å forbedre oss litt, vi prøver å ta oss selv i nakken, men loven gir ingen kraft. Loven gjør oss bare kraftløs og tom. Jesu lære og undervisning er helt annerledes enn de skriftlæres undervisning. Den skiller seg fra alle loviske forkynneres lære. Ja, det er sånn en stor kontrast mellom Jesus og de som bare forkynner loven. I Kapernaum var forskjellen så tydelig at folk ble slått av undring, står det. På gresk står det et ord som betyr at de ble fullstendig målløse av hans undervisning. Den var så overbevisende og klar og tydelig at de ikke visste hva de skulle si. Aldri hadde de noen gang hørt en preken som dette. Og legg merke til at det var ikke bare Jesu person de ble målløse av, men evangelisten sier uttrykkelig at de ble slått av undring over hans lære. Det var forkynnelsen, hans ord, som gjorde et så sterkt inntrykk på dem. Dette betyr først og fremst at det var noe helt spesielt med innholdet i læren hans. Det Jesus lærte, det var ikke noe han hadde lært av andre. Alt det han lærte og forkynte hadde han direkte kunnskap om. Det var en sånn fullkommen enhet mellom han og Faderen, at når Jesus forkynte, så var det Gud Faders egen undervisning og lære som ble forkynt. Alle Jesu ord var den evige, guddommelige sannheten. Han sa det selv en gang, «Han som har sendt meg taler sant, og det jeg har hørt av ham, det sier jeg til verden. Jeg sier det som Faderen har lært meg», sa han. Så innholdet var helt unikt, men også måten han underviste på skilte han fra de skriftlærde, for han lærte med myndighet, leser vi. Ja, for han underviste med guddommelig autoritet. Siden hans ord var Guds ord, var det en helt annen myndighet og overbevisende kraft i hans undervisning enn hos alle andre lærere. Ingen andre lærere, forkynnere, prester og predikanter kan forkynne sånn Jesus gjorde, fordi hvert ord han forkynte var Guds eget ord. Men dette betyr også at alle dagens lærere og forkynnere og prester og predikanter bare har én ting å gjøre, nemlig å forkynne Jesu ord, Guds ord. For om vi ikke gjør det, så blir vi som datidens skriftlærde, som ikke forkynte med myndighet og overbevisning, fordi de forkynte var menneskelærer og menneskebud. Men det skjedde noe mer den innholdsrike dagen i Kapernaum, for der i synagogen befant det seg en mann med en uren ånd, leste vi. Og denne mannen, eller denne urene ånden, for å si det helt korrekt, han satt i og ropet til Jesus, «Hva vil du oss, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, Guds hellige.» Dette var ikke eneste gangen Jesus ble møtt av en mann som var besatt. Som vi vet, forteller evangeliene om mange sånne tilfeller. Hva var denne djevelbesettelsen? Ja, det finnes mange som i rasjonalismens navn fornekter alt det som har med demonbesettelse eller djevelbesettelse å gjøre. Mange mener at disse tilfellene i Det nye testamentet uttrykker datidens feilaktige oppfatninger om mennesker som var mentalt forstyrret eller som var sinnssyke. Men la oss ha følgende ting klart for oss, for det første. Skriften skiller tydelig mellom demonbesettelse og vanlige sykdommer. Både her i teksten vår og på andre steder der det fortelles om besatte mennesker som kom i kontakt med Jesus, så snakker Jesus ikke til den personen som er besatt, men han snakker direkte til den onde ånden. Han snakker ikke bare til en sykdom, men til et personligt vesen. Dette onde, personlige vesenet, denne demonen, visste ting om Jesus som den besatte personen umulig kunne ha kunnskap om. Legg også merke til at demonene ofte påførte den besatte personen fysiske smerter og lidelser. I vers 26 i teksten vår står det at den urene ånden rev og slet i mannen. Men hva om vi tenker oss at de som Jesus sa var besatte, virkelig bare var sinnssyke, eller kanskje epileptiske? Det betyr at da må Jesus ha vært like uvitende og overtroisk som menneskene på hans egen tid blir betraktet som av vår tids mennesker. Altså vår tid betrakter jo disse menneskene som levde da, som kunnskapsløse, uvitende, overtroiske. Og dermed må Jesus også ha vært like uvitende og overtroisk. Var Jesus det? Om Jesus ikke kjente til hva disse menneskene egentlig led av, og likevel handlet som om de var besatt, ja, da er han rett og slett en bedrager. Da prøver han jo å lure oss. Og hvem vil vel tro på en som bedrar oss? Men vi forkaster alle disse påstandene om at Jesus ikke visste bedre. For hvorfor skulle han bedra mennesker? For å bli populære? Evangelistene forteller jo det stikk motsatte, nemlig at Jesus ikke var opptatt av å bli populær. Han forbød ofte de som var blitt helbredet å fortelle dette videre til andre. Han sa at ikke fortell dette. For han var ikke kommet for å bli populær. Han var ikke kommet for å lage sensasjoner. Han var kommet for å frelse sjeler. Han var kommet for å sone menneskers synd. Og Jesus visste godt at dersom mennesker bare søkte ham av sensasjonslyst, så ville underne faktisk være en hindring for at de skulle bli frelst. Men hvorfor helbreder da Jesus så mange mennesker? Av to grunner. For det første, fordi han syntes synd på dem. Fordi han hadde medlidenhet med mennesker. Han så den nød og sorg og smerte som mange sykdommer påførte menneskene. Og han så hvor fryktelig det var for et menneske å være besatt av den onde sjøl. Derfor helbreder han. Derfor hjalp han mennesker i deres nød. Men den andre grunnen, det er at underne også var med på å understreke det faktum at han virkelig var Guds allmektige sønn. Ved alle disse underne ble hans guddommelige makt og herlighet åpenbart for menneskene. Etter han hadde gjort sitt første under, og gjort vann til vin ved bryllup i Kana, så står det at han åpenbarte sin herlighet. Så underne som Jesus gjorde, var med på å understreke at Jesus virkelig var den han ga seg ut for å være, Guds egen sønn av samme vesen som Faderen, med samme makt og myndighet som Gud selv. Som en liten parentes så kan vi jo legge merke til det interessante faktum at den onde ånden som vi hører om i dagens tekst, han visste godt hvem Jesus var. Jeg vet hvem du er, sa han, Guds hellige. Og det står til slutt i teksten at Jesus tillot ikke de onde åndene å si noe, for de visste hvem han var. Ja, Jesu fiender vet godt hvem Jesus er. De vet hvem de har med å gjøre. Den onde selv, han vet at i Jesus har han møtt sin overmann. Hos han har han ingenting å stille opp med, og for han har han ingenting å stille opp med. Og for Jesus, Guds sønn, vår frelser, har djevelen og hans hjelpere ingenting å stille opp med. Men om mennesker kom til tro på ham, bare fordi han kunne helbrede de kroppslige sykdommene deres, gi de vin og brød for magen, så ville de likevel ikke bli frelst. For Jesus kom ikke for å helbrede kroppene våre. Han kom ikke for å gi oss et godt liv. Han kom for å frelse oss. Han kom for å frelse sjelen vår, for himmelen, slik at vi ikke skulle gå fortapt. Han kom for å bære syndene våre opp på korset og sone hele vår syndeskyld. Den som tror dette, den som tror at Jesus er frelseren ifra synden, og at han for Jesus skyld er tilgitt alle sine synder, han blir frelst. Så når Jesus derfor helbreder besatte og syke, sånn som vi hører om i dagens prekentekst, og det var jo ingen liten flokk han helbreder, for etter at han hadde drevet ut den onde ånden av denne mannen i synagogen, så gikk han hjem til Simon Andreas og helbreder Simons svigermor, og deretter helbreder han mange som led av forskjellige sykdommer og drev ut mange onde ånder, leste vi i teksten vår. Da står at hele byen kom jo og sto utenfor huset der Jesus var for de ville bli helbredet. Men altså når Jesus gjør alt dette, så gjør han det fordi han syns synd på mennesker, og han gjør det for å åpenbare sin herlighet og makt, slik at menneskene også skulle komme til tro på han som deres sjels frelser. Ja, det var en hektisk dag for Jesus denne sabbaten i Kapernaum. Den begynte med at han underviste folk i synagogen med stor myndighet, videre at han tok et kraftig oppgjør med den onde selv og drev ut en ond ånd, og til slutt kom hele byen til huset der han var, og han helbredet mange og drev ut mange onde ånder. I alt dette så ser vi hvem vi har å gjøre med. Han som er frelseren vår, han er den allmektige, den barmhjertige Guds sønn. Og dette gir oss frimodighet i livet vårt, til å legge alt det som bekymrer oss over på han. Alt det som syns så uløseligt i livet, alle problemene som hoper seg opp, alt kan vi legge i hans hender. Han, den allmektige og nådige frelseren. For han både kan, han har makt til, og han vil hjelpe oss. Amen. Jeg har lovet være du, Gud, og velsignet i evighet, som med ditt ord trøster, lærer, formaner og advarer oss. Må din hellige ånd stadfeste ord i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i tro, i håp, i kjærlighet og i tålmodighet inntil enden. Og så blir evig salige ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Amen.